Pauldan Korintlilərgə ikinci xat, 11-ci bölük. Paul həm yalğan rəsullər. Biraz aqılsızlanıma tüzümlərək bulsağız idi. Xəyir, siz mənə tüzəsiz deyindi. Mən sizin haqda Allahı qayğırtu bilən bik nıq qayğırtan bit. Çünki mən sizni bir günə irgə, Məsihkə yerəşdim, həm onun aldına qiffətli qızda kitirib bastırırğa tilim. Әмі ұлан хауаны өзінің хайласы білен алдағандай, Мәсіхқа болған иқласлық әм сафлықтан шетке тайпылып, фикірлеріңіз шу алып кетер деп құрқам. Кім де болса келіп, біз иғлан етмеген башқа бір ғайсаны иғлан етсе, яки сізге берілген рухтан башқа рухны, я өзігіз қабыл еткен яқшы хабардан башқа бір яқшы хабарны қабыл етерге үндесе, сіз андай кішіге бик тез құлақ салырға әзір. Әмі мен мұндай ғадеттен тыш бейік рәсуллерден хеш те түбән түгілмін деп ойлайм. Гәрше сілерге ұста болмасам да, білімім бар. Хайыр, біз мұны сізге һәр яқтан ашық көрсеттік. Сізні көтеру үшін Аллахының яқшы хабарын бұшлай иғлан етуім білен, өзімні түбәнсітіп, мен ғынақ қылдым мәллә. Сізге хизмет етер үшін башқа бірдәмліклеріні талап, алар хисабына яшадым. Яныңызда вақытта да, мұқтажлықта болсам да, еш кімге ек болмадым. Мені бар керек яраклар білен Македониядан келген имандашларым тәмін етті. Еш нәрседе сізге ек болмасқа тырыштым, әм келешекте де тырышырмын. Мәсих хақиқаты, менде болған кебек, Ахая яқларында еш кім менден бұ мақтанышымны тартып ала алмайы шағыда хақтыр. Мен не ішін бұлай ішлеймсің? Әллә сізіні яратмағаннанмы? Сізіні яратуым Аллахыға білгілі. Әмі өзлерін бізге тенгіліп мақтанырға тілеушілерге мүмкенілік бермес үшін, мұңар шын ішік үшілеген болсам, мұннан сұңда шулай үшілеешекмін. Анды күшілер ялған рәсуллер, алдақшы қызметкерлер. Олар Мәсихнің рәсулләрі болып көрінерге тырышалар. Әм бұ ғажап түгіл. Шайтан да яқтылық фәріштесі қияфетіне кірәбет. Шунлықтан, қызметшілерінің де хақлық қызметшілері болып қылануы ғажап түгіл. Әмі ақыр шекте алар қылған ғамәлілеріне қорап жаза алашақ. Паулның михнетлері. Тағын бір тапқыр қабатлайым. Хеш кім мені ақылсыз деп санамасын. Әмі шулай ойласағыз, мені ақылсыз болырға һәм біраз ғына мақтанырға рұқсат берегіз. Хәзір әйтесі сөзлерім хаким ғайседен түгіл, мен ақылсыздай мақтанырмын. Көпләр дүния кішілері кібік мақтаналар, шуңа көре мен де мақтанам. Өзігіз ақыллы болып та ақылсызларға бик тілеп төзіп тұрасыз. Біреу сізіні қылыққа түшіргенде, изгенде, сізден файдаланғанда, өзін көклерге көтергенде, бетігізге соққанда да сіз төзіп тұрасыз еш. Ұят болса да әйтем. Бұларға біздің кішіміз жетмеді. Әйінді бірәрсі нәрсе білен болса да мақтанырға батыршылық ете екен, ол шақта ақылсыз кішісіман әйтем, мен де батыршылық етем. Алар ғибрилер ме? Мен де. Исраилилер ме? Мен де. Ибрахим нәсілінен ме? Мен де. Алар мәсих қызметшілері ме? Ақылсыз сыман сөйлем. Мен тағында яқшырақ. Мен тағында көбірек қызмет еттім, зинданларға аларға қарағанда көбірек ябылдым. Көп тапқырлар қиналдым, һәм көп бәртебелер өлім хәлінде болдым. Яһудилер мені 5 тапқыр, һәр бірсінде 39-ар мәртебе қамшы білен соқтырдылар. Мені 3 мәртебе таяқ білен қинадылар, 1 тапқыр ташлар атып өтірерге тіледілер. 3 мәртебе қарап хәләкетіне ұшырадым. Біртін һәм бір күнні ашық деңгізде өткердім. Көп мәртебелер ирақ жерлерде саяхат еттім. Йылғаларда хауф хатерлерге ұшырадым. Юлбасарлар хүжуміне душар болдым. Арауқдашлардан һәм башқа халық кішілерінен қорқыныш янады. Шәһәр, шүл, диңгізлерде бәлә қазаларға ұшырадым. Ялған имандашлар арасында қорқыныш табылдым. Хәлден тайғанчы һәм йыншығанчы эшләдем. Түндәремне еш кына йоқысызлыкта үткәрдем. Ашлык һәм сусаудан жафа шектем. Еш қына ашарға жетерлік ризығым болмады, салқынларда яланға шердім. Бұлардан тыш, мен һәр күн барлық иман етушілер бірдәмліктері хақында хәсірет шегем. Һәр зәғиф янында мин дә зәғиф түгелме? Берәү кытқыга төшерелсә, аның өчен ашу белән янмыйммы? Мактанырга тиеш булсам, зәғифлегемне күрсәтү өчен нәрсәләр белән мактанашакмын мин. Хакимебез Гайса Мәсихнең мәңге шөһрәтле Алласы һәм атасы белә. Мин ялган сөйләмим. Дамашыкта Харета патшаның өлкә башлыгы мине тотып алу өчен шәһәр капкаларына сак куйды. Ә мине кәрзингә салып, шәһәр диварындагы тәрәзәдән чырдылар. Шулай мин аның кулына эләкмәдем.